Buhat Kapitulo 19. Samtang nakadtuhi Apollo ha Corinto, naglatas si Pablo han lalawigan ngan inmabot hiya ha Efeso. Didto igingkita hiya hin mga tinunan ngan iya ginpakianhan hira.
Kinmarawat ba kamo han Espiritu Santo han pagkarawat niyo han pagtuo?
Binmaton hira.
Uray nga ni kami makabati nga may ada Espiritu Santo.
Kunsugad, anuman nga pagbunyag ang iyo kinarawat?
Nagpakianahi Pablo. Nga nagbaton hira nga ang bunyag ni Juan. Nagsiringhi Pablo.
Ang bunyag ni Juan para adtuhadton mga nagbasol han ira mga sala. Ngan ginsiring ni Juan ang mga tao han Israel nga tumuhira hin usa nga ti arabot sunod ha iya nga amo hi Jesus.
Han pakapatin ni Rahini, ginbunyagan hira hangaran han Ginoong Jesus. Gimpandungan hira ni Pablo han iya mga kamot ngan kinunsaran hira han Espiritu Santo. Nagyakan hirahin magkalain-lain nga mga pinulungan ngan nagpasangyaw liwatan minsay han Dios. May mga dusi katawo hirangatanan. Kinmantuhi Pablo ha sinagoga, ngan sulod hin tulo ka bulan namulong hiya hinwaray kahadlok nadtuhan mga tawo. Nakiglantugi ha ira mahitungod han ginhadian han Dios. Kundi magtigagod ang uluhan piraha ira ngan waray gud tumuo. Lugod gimpakaraot nira ang dalanhan Ginoo ha atubangan han kadam-an. Sanglit tinalikdan hira ni Pablo ngan iginupod niya ang mga magtinuohon ngan adlaw-adlaw nagpadayon niya hin pagtutdo didtuhan iskwilahan ni Tirano. Nagpadayon ini hin duha ka tuig. Sanglit nagpakabatihan pulong han Ginoo ang ngatanan nga mga tawo nga Hudeyo ngan mga hintil nga nag-uukoy didto halalawigan han Asia. Ginbuhat han Dios in talagsaon nga mga milagro pinaagi kan Pablo. Bisan nga ni ang mga panyo ngan mga tapis nga ginamit ni Pablo gindadarangad tuhan mga magsakit ngan nauupay ang ira mga sakit. Nga naiwas sa ira ang magraot nga mga espirito. May ada mga Hudeyo nga nagsusuduy-suduy nga nagpapaiwas ang magraot nga mga espirito. Nga hapagbuhat ni Rahini, nagpasipara hirin paggamit hangaran han Ginoong Jesus. Ginsiring nira ang magraot nga mga espirito.
Nagsusugo ako haiyo nga umiwas kamu hangaran Jesus nga iginwawali ni Pablo.
Nagbubuhat ini ang pito nga magburugto nga mga anak nga kalalakinan ni Eskeba nga usa nga gilalabawi nga padihan mga Hudeyo. Kundi nagsiring haira ang maraot nga espirito.
Nakilala ko kan Jesus, kinakilala liwat ako ang Pablo, kundi baga hinugod kamu.
Ang tawo nga may ada maraot nga espiritu din mas maghaira ngan tungod han kakusog niya ginlupigan hira. Tikang han iya balay nagdadlagan hira nga tanan nga mga samad ngan mga lubas na. Nagpakabati mahitungo dini an nga tanan nga mga Hudeyo ngan mga hintel nga nag-uupoy ha Efeso. Nagkahadlok hira nga tanan ngan ginpasidunggan nira ang ngaran han Ginoong Jesus. Nagkaabot indamo nga mga bag-o pa nga nakabig nga nagtugan inihira hindayag han ira na buhat nga diwata. Damuhan mga salamangkero inagtiro kan ira mga barasahon ngan ira ginsunog iniha atubangan han nga tanan. Ang kantidad han mga barasahon nga nasunog in mabutin mga 50,000 kapisos. Tungod ini, nagpadayon hin paglurab ngan pagmadinaugon ang makusog nga pulong han Dios. Katapos may nabuin ni nga mga butang, nagsiguro hi Pablo hin pagpadayon hin paglatas han Macedonia ngan han Akaya ngan asta ngad tuha Jerusalem. Nagsiring hiya.
Katapos ko a Jerusalem, kinahanglan kumadto ako ha Roma.
Sanglit ginpakadto niya ha Macedonia hira Timoteo og Erasto nga duahan iya mga kabulig. Samtang nga nagpabilin lahiya anay didto halalawigan han Asia. Nahinabuhad to nga panahon indako nga kasamo ka Efeso tungod handalan han Ginoo. May usa nga platero nga ginngangaranang kan Demetrio nga naghimuhin gudti nga templo nga salapi nga sinubad han templo han Diyosa Artemis. Nakahatag ini indako nga ganansyahan iya mga magtatrabaho. Sanglit gintirok niya hirangatanan nga mga platero nang ginsiring hira.
Kasangkayan, maaraman kamo nga an aton manggad natikang hininga pakabuhi. Sayod kamo ha iyo mga mata ug mga durunggan kun ano ang ginbubuhat hininga tawo nga hi Pablo. Nasiring hiya nga diri gud mga Dios ang kadiyosan nga hinimo hintawo. nga nakabig na niya idamo nga mga tawo. Dirila din niya Efeso, kundi haro sa bungkus nga lalawigan han Asia. Sanglit may ada kataragman nga naton pakabuhi diri na asihon ng mga tawo. Diri amula ini, kundi may adaliwat kataragman nga mawawari na hinungdan ang templohan aton haranggdon nga Dios Artemis. Lanbangin nga ni kawatan na niya pagkaharanggdon ang Dios nga ginsising mahambukus ng Asia nga nambukus nga kalibutan.
Hanpakabatilahan mga tawo hini nga mga pulong na pungot gudhira nga nagtikangin paggugliat.
Kamhanan ni Artemis san mga taga Efeso!
Nagsarang ang kasamo kabugos nga syudad. Gindakop han barkada Heragayo og Aristarko, duha nga kaupod ni Pablo ha paglakaton nga mga taga Macedonia, nang gindanas dayo nira nga tuha entablado. Karuyag unta ni Pablo nga kung matuhi ha atubangan han mga tawo, kundi waray ha tuguti han mga magtinuohon. Gimpatugunan liwat hiya han mga opisyal han lalawigan nga iya kasangkayan nga dirigod hiya magpakita ha entablado. Nagtikadako ang karigumo kan katero. May hingugli at laan mga tawo hinlain-lain nga mga butang kay an kadaman haira diri nga ni maaram kay ano nga nagkatiro kira. Nagunahuna impirahan mga tawo nga hi Alejandro an hinungdan han kasamo kay ginpakadtuman niyahan mga Hudeyo ha atubangan. Niyan nagsinya si Alejandro hin pagpamingaw haira nga nagtinguha ya hin paghatag hin kasayuran ha atubangan han mga tawo. Kundi han pakasabot ni ra nga Hudeyo hiya nagdurungan ni rahin paggugli at sulod hinduha ka oras.
Kamhanan ni Artemis san mga taga Efeso!
Hakatapusan, nakapamingawhan mga tawo ang sekretaryo ang syudad. Nagsiring hiya.
Mga taga Efeso, sayo dan nga tanan, nga ang syudad ang Efeso amo ang magbarantayhan templohan haranggdon nga Artemis, nga nanbaraan nga bato nga nahulog tikang nga langit. Waray makakariwa hini nga mga butang. Sanglit kinahanglan magmingaw kamo, ngan ayaw kamo pagdalidalihin pagpatukso. Iyo gindarangan ni ini nga mga tawo, bisan kun waray ramanika sin mga templo, o magpasiparahin pagpanamastama sa naton Diyosa. Kun may adasumbong ni Demetrio, nganan iya mga magtratrabaho kontra kan bisan nino ha iyo. May adan naton hukmanan ngan mga punuan nga ira pagsusumbungan. Kundi kun may adag pa iba nga iyo karuyag tuhayon. Pagtutuhayon inididahan katirok han mga bungtuhanon sumalahan balaod. Kay kahuman may nabuan kasamok yan ang adlaw. May ada kataragman nga igsusumbong kita tungod din pagribok. Waray tasadang kapasangilan tungod din nga karibok. Ngandiri kita magakahatagin maupay nga pangatadungan.
Katapos mamulong ang sekretaryo, ginpauli niya ang mga tawo.